Jy is ingeskakel op Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel.
'N hartlike goeiemôre en baie welkom by Met Hart en Siel. Ons gaan soos oudergewoonte op 'n Dinsdag saamkuier hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel tot 11:00 en ek wil jou dadelik uitnooi, kuier gerus saam vanoggend. Dit reën katte en honde hier in die noorde, so ons sal hoor graag van jou WhatsApp vir ons na 082-657-2729. Jy kan ook 'n stemnota stuur. Estie Geldenhuys is hier by my in die ateljee. Môre, Estie.
Goeiemôre, dis so wonderlik om hier te wees tussen al die waterdeur, né?
Hoorie, ons het amper ingeswem. Ja, dis wonderlik. Die hele nag gereën, dit reën kliphard in Johannesburg gedien waar ek vandaan gekom het. Maar ons is hier en soos beloof aan ons luisteraars gaan ons vandag ons gesprek afsluit oor gebed. Die gesprek het begin as gevolg van hierdie wonderlike boek wat Estie geskryf het, Ontmoet God in Gebed, uitgegee deur Lux Werby. En natuurlik Estie, soos altyd, kon ek en jy nie klaarmaak in die eerste gesprek.
Eerste twee gesprekke nie. Maar vandag maak ons klaar.
Vandag beloof ons maak klaar. Vandag maak ons klaar en dis nou vir my interessant. Ek het nou die Bybel hier oopgemaak by Jona.
Ja.
Ons het verlede week so 'n bietjie oor Jona. Met jy nie gepraat oor die walvis nie. Nee, ek het in die week met iemand gepraat wat sulke mooi walvisse gesien het. En sy is besig met 'n Bybelstudie reeks oor Jona en plaas dit bietjie in perspektief, nê? Ja. Maar 'n sinnetjie het my opgeval. Hy sê toe vir hulle, dis nou Jona 1 vers 9. Hy sê toe vir hulle, ek is 'n Hebreër. Ek aanbid die Here, die God van die hemel. Dit is hy wat die see en die land gemaak het. En dis waar jou boek begin oor die God wat ons aanbid en die wonders van die natuur en dan gebruik jy Johannes om ons deur te vat na al die waarhede wat Jesus gesê het, uitgespreek het. Ja, dat hy die groot ek is, hy is die deur, die goeie herder, die weg, die ware wynstok. Ons het dit alles deurgewerk. En ons het gekom, as ek het nie mis het nie, tot by die kruisiging, die afskeid, die aand voor het hy die kruisiging. En vandag gesels ons verder oor die gebed wat die Messias ons leer. Jy verwys ook nou aan Andrew Murray, die wysheid van hom, wat vir my nogal interessante toevoeging tot die boek is. En dan gaan ons, ek hoop ons moet vandag klaar wat is. ek is seker ons luisteraars gaan nie om na jou te luister nie, maar ek voel in ons gees, ons moet hom vandag afsluit. Dan gaan kom jy by 'n deel wat jy sê, kom ons raak persoonlik. Groei in die gees na lewe in die gees. So, klomp veld om vandag te dek. Maar wat sê jy van hierdie skrif? Ek is 'n Hebreër, ek kan bid die Here, die God van die hemel. Dit is hy wat die see en die land gemaak
het. Weet jy, dit is absoluut wonderbaarlik dat
kom ons daar sê.
Dis wonderbaarlik dat die Almagtige vir Jona so belangrik was dat hy nie anders kon as om vir hom in die eerste plek vir die mense te sê, dit is wie hy aanbid.
Ja.
En dan dat hy ook seker maak dat hulle netjies verstaan wie hy is. Die een wat die hemel en die aarde gemaak het.
Ja, hy aanbid nie sommer net
een. Nee. En weet jy wat, dis maklik om te sê, ek is 'n gelowige. Maar wat glo jy? Wie glo jy? Waarin glo jy? So dit is wat ons, en weet jy wat? Ek het Vrydag aand die voorreg gehad om na Rooyes te luister. Jy ken vir Rooyes? Ek weet nie wat sy van is nie. Ek weet net, toe ek nog op Kruiskyk was, het hy die program na my gehad. Man, dis 'n boerseun daai wat net praat wat op sy hart is. En Rooyes is 'n boodskap die aand, het in sy kern gehad, hoe ernstig is jy met God?
Jo.
En dit is wat 'n mens hier moet byvoeg. Dat jy nie net weet wie hy is, en dat jy kan, as ek jy sê ek aanbid hom, maar die vraag is, hoe ernstig is ons met hom? En dit is wat elke mens net vir homself kan uitmaak. Maak jy saak wie en waar jy is nie.
En weet jy wat so wonderlik is, is dat as jy vanoggend na ons luister en jy voel jou verhouding met die Here is nie wat dit moet wees nie, sy genade is elke oggend nuut.
Amen.
Ja.
Amen. En sy arms is oop. Hy sê elke keer, kom na my toe, almal, wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nie grief nie.
Ja.
Nie reprimand nie. Ek sal jou rus gee. Dit is sy hart.
Ja.
Ja, verseker.
Kom ons beweeg verder aan. Jo, hierdie boek is so vol wonderlike inspirasie om ons gebedslewe te verdiep. En weet jy, ons kan almal daarmee doen.
Ja.
Ons kan almal daarmee doen daai.
Ja, ja, ja.
En die, dit wat ons leer. Ek het gister 'n stukkie gelees wat Joyce Meyer geskryf het, wat sy gesê het, verandering is so moeilik. Is moeilik en ons sukkel daarmee, maar as ons onsself verdiep in die woord en ons luister na God se leiding en ons spandeer tyd saam met hom, sal hy ons deur watter verandering of ongemak of watse situasie in ons lewe ook deurvat, nê? Hy sal ons deurtrek en ons gaan nie net dit oorleef nie, ons gaan ook floreer.
Ja.
Ons leef in 'n tyd van baie verandering, so die anker van gebed is noodsaaklik. Maar kom ons praat 'n bietjie oor Andrew Murray. Wat het jou laat besluit om Andrew Murray se leringe te betrek by die boek?
Weet jy, toe ek nou die hele loop van die boek so bedink en beplan het, het ek het besef, 'n mens moet daarby uitkom om praktiese riglyne te gee oor gebed. En ek het toe pas 'n boek van Andrew Murray deurgewerk en ek het net besef, hierdie man het soveel insig gehad. En hy het dit so prakties en eenvoudig uitgelê dat ek toe toestemming gekry het om sy lering te gebruik. Letterlik, hoekom moet jy die wiel herontwerp terwyl daar iemand is wat 'n intense verhouding met die Almagtige gehad het en wat dinge aan my geopenbaar het in die boek wat ek nooit verstaan het nie. En kan ek dit asseblief net aangee?
Ja.
Jy weet so, dit was my hart.
Ja.
Ek het ontvang en dit wil ek vir jou aangee. Daarom het ek die boek. En die titel van die boek is Met Jesus in die skool van gebed.
Is die boek ooit op die rak nog of dink jy?
Nee. Maar is dit goed word? Ek dink tog daar's goed vir sy boeke word nog. Kan jy glo? Ek kry weer en weer van sy boeke wat nog in die buiteland in Engels gedruk word.
Dis interessant.
Maar die kerels wil dit nou net nie meer in Suid-Afrika druk nie. Hoekom nou nie? Ons moet al 'n bietjie opstaan en vra hoor.
Maar juist dan is dit wonderlik dat jy besef het, maar hierdie is lering wat aangegee moet word.
Dit moet aangegee word, dis nie meer beskikbaar op die rakke nie en ons moet.
Maar,
ons moet.
Wat 'n lieflike titel met Christus in die skool van gebed.
Ja, ja.
En nou, jy sê hy het in 1937 al verskyn hierdie.
Ja. Ja, 1937. Maar weet jy, ek het terwille van tyd het ek vir myself die dinge so opgedeel, onderverdeel en daar's party waaroor ek net 'n jappertjie wil sê en ander wat ek 'n bietjie meer wil sê. So, as ek dan nou kan vir jou vertel wat is die kruks van dit wat my Andrew Murray vir ons leer? Is die eerste deel het hy dit oor die geweldige wete ontmoet hom. Wie jy, Christine? Hoe maklik is dit om op jou sterre te loop sit en 'n rympie af te rammel en te dink jy het gebid. Maar dat jy nog net in jou eie kop rondgeloop. Jy het jou eie noot het jy miskien uitgespel of jy het al jou vrae gevra, maar nie eers regtig daarop gelê dat jy met hom kontak maak en dat jy met hom in kontak is nie. So die eerste ding wat Andrew Murray sê is ontmoet hom. En skrif wat hy ook gee in hierdie hoofstuk is Hebreërs 4 vers 15 en 16. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Hy het nooit gesondig nie. Vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
Ja.
Weet jy, ek kan sê sonder om enigsins persoonlik te raak, ek het in die naweek het daar iets met my gebeur wat my ongelooflik ontstel het. dit was baie persoonlik. En ek kon nie glo wat gebeur nie. En ek het dit net vir vader gegee. En gesê, wat nou? Weet jy, en uiteindelik het ek in sy autoriteit net gestaan. En net met liefde, maar autoriteit het ek gereageer op die situasie. En ek het dit gelos. En die volgende oomblik, toe draai alles om.
Oh,
absoluut alles. Weet jy, ek sê vir jou, as ons net in eerlikheid voor die vader staan, met die wete dat hy kan goed verander, dan gebeur het. So, met vrymoedigheid, na die troon van genade, om barmhartigheid te verkry, sodat ons op regte tyd gehelp kan word. En dat 'n mens nie, onthou sy een naam, ne, is Olam. En weet jy, Olam beteken ewig, maar Olam beteken ook
tyd.
Die goddelike, perfekte tydsberekening.
Dis een van die lesse wat ek nou altyd van jou sal onthou, is die Olam tyd.
Ja, ja, die Olam tyd.
Godse perfekte
dit is.
Tyd.
Weet jy, en dan moet ons ook weet, dat Yeshua, ons Jesus, is ons enigste leermeester. Lukas 11:1 lees, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid. Soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy het hulle leer bid. En dis uit wat hy, hoe hy hulle leer bid het, wat ons ook die lesse moet leer. En in die boek byvoorbeeld gee ek ook mos elke keer in die einde van die hoofstuk ja. vir selfstudie, en daar is ook daarvan, is daar baie in die boek. En ek wil regtig mense wat die boek lees aanmoedig, moenie na die volgende hoofstuk gaan, voor jy nie self op jou tyd wat God van jou vra, deur die selfstudie geblaai het nie.
En ja, want jy mis eintlik sekerlik van die kennis en van die waarheid en van die ontmoeting self met die Here in daai tyd, nee.
Dis reg. En weet jy,
jy mis uit as jy daai stukkies mis.
As jy daai selfstudie dele gaan lees, het jy juis 'n geleentheid tot 'n eie ontmoeting met hom. En dit mag ons nie mis nie. Ja. Weet jy, en net soos die disippels, moet ons dan ook vir hom sê, leer my bid. En as jy dit gevra het, luister, dan moet jy 'n goeie student wees, okay? Dan moet jy kies om te gaan sit en werklik waar. En weet jy wat, die eerste ding wat mis onthou is, God is gees. Ons moet hom, volgens Johannes 4 vers 24, in gees en waarheid aanbid. Gees en waarheid. Wat beteken dit? Die waarheid kom uit die woord. Die gees. Gee hy vir ons en hy gee vir ons openbaring deur die gees. Hoeveel keer lees jy dieselfde skrif weer en weer? Nee, elke keer is daar iets anders wat jy daarin snap. Dit alles bly dieselfde waarheid, maar dit is die gees wat iets nuuts aan jou openbaar. Ek wil vir jou lees uit Johannes 16 vers 7 tot 9. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan sal hy kom, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal die wêreld oortuig, hoor mooi, van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So as jy so met die woord besig is en jy twak aangejaag, dan gaan die woord vir jou wys waar het jy droog gemaak? Wat was jou gesindheid? Jy het miskien gedink, nee, dis fyn dat ek nou hierdie ou bietjie gesê het, maar met watter gesindheid het jy dit gedoen? En dan kom hierdie sonde, geregtigheid en oordeel. Vers 9 sê van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Dis die enigste wat hy uitlig. Ja. En weet jy, dan gaan Andrew Murray verder en hy sê daar's drie soorte aanbidders. Diegene wat ernstig bid, maar in onkunde, nie regtig weet wat hulle vra nie. Die tweede groep, die wat 'n meer juiste kennis het en ook met hul hele gemoed en hart bid en tog nie die volle seën van die aanbidding in die gees en in waarheid bereik nie. Want jy het nog nie geoefen om daarin te gaan nie. Hoor hierso, jy weet nê, toe ek in matriek was, moes ek klavier finaal speel. Christine, ek het my al die afgeoefen.
Baie gebid, jy
my kan. Hy maak my 4 uur in die oggend wakker gemaak. Voor ek skool toe gaan, moes ek al my eerste 2 ure van oefen insit. As ons hierdie goed nie oefen nie, gaan dit nie vir ons 'n werklikheid word nie.
Hier Tinka wat nou sê, môre julle twee, with Christ in the School of Prayer is een van my mees geliefde boeke. Dit breek die persoonlike gebedsverhouding met ons en die Heilige Vader oop. Hy ken ons in elk geval. Dit oorweldig my dat sy gees in ons mos God self is en ook Jesus self is, wat ons gebed verander na sy gedagtes oor ons. Onbeskryflik is hy, en ek stem saam met Estie dat ons elke hoofstuk eers ons eie moet maak, voordat ons verder kan lees.
Ja.
Dankie Tinka vir daarie stukkie wyse wat jy met ons gedeel het vanoggend, en dan sê Ursula, nou storm is too big to handle when you have faith in God, amen.
Amen, dit is nie waar.
So dit, dis heerlik as jy met ons gesels en kontak maak, ek en Estie geniet dit baie. Maar ek het jou nou in die rede geval.
Dis reg.
Ek wil graag dink as 'n WhatsApp gedeel het.
Dis reg.
So dis daar die drie tipe
aanbidders.
Aanbidders, ja.
Die een wat ernstig bid, maar in onkunde niks bereik nie. Die tweede een wat 'n meer juiste kennis het, maar die gemoed in die hart verhinder dat daar regtig waar iets deurbreek. En dan is daar die derde een. Ons moet Jesus vertrou om ons in die derde groep in te neem waar ons deur hom geleer word om in gees en waarheid te aanbid. Groot verskil tussen bid en aanbid.
Ja.
Weet jy, as die aanbidding ontbreek, ontbreek die gesag, die ontzag.
Ja.
En die
wat? Die verwondering.
Die verwondering, ja. En die verwagting. Ja. Weet jy, en God is gees en hy is waarheid. Wanneer ons kies om te glo, skenk hy vir ons die gawe van sy gees soos 'n nuwe geboorte wat in ons moet groei tot wasdom. En hy sal ons leer kennis, ek het drie goed hier neergeskryf wat hy vir ons gaan leer, kennis van die vaderskap van God. O, Andrew Murray skryf so mooi daaroor, dat ons werklik waar ons vader sal ontdek as ons vader, wat ons lief het, wat ons wil sien gedei, wat ons wil sien groei in die volheid van wat hy alleen weet, hy vir ons bedoel het. Net hy weet. Daarom kan net hy dit vir ons leer en ook gee. Die tweede ding, die openbaring van sy oneindige vaderskap in ons harte, die openbaring. En hoor jy, het gaan steeds oor die vader. En in die derde plek, geloof in die oneindige liefde wat sy seun en gees ons skenk om ons sy kinders te maak. Geloof in die oneindige liefde. Want alles gaan oor liefde. Ek wonder hoeveel kere is 'n mens huiwerig om werklik waar in sy teenwoordigheid te wees, want ons weet ons het droog gemaak en ons weet nou nie eintlik hoe om nou askies te sê of wat ook al nie. Ons voel sommer net gehoor, ons is nog eers regtig daar waar ons wil erken nie. En dit verhinder ons. As ons net kan absoluut leer dat hy is net liefde. En hy wil net vir ons ontvang. En nou mag mense dalk vra, hoe help hierdie begrippe ons om waarlik in die Vader en deur sy gees te kan bid? Hoe help dit my? Weet jy die antwoord lê? Dit kom deur die woord. Sit met die woord, lees die woord, eet die woord. Eers moet ons onwaarig te glo. Dan moet ons weet dat ons in hom glo. En daarna moet ons sy woord glo en vertrou, dat sy gees in ons die volle waarheid vir ons sal lei, in die volle waarheid, deur die woord. So, weet jy, ek het mos al vir jou gesê, ek het hierdie kosbare man geken, pastoor Jannie Roo, hy is ongelukkig, al hier in 2013 is hy oorlede aan leverkanker. Man, daai man het vir my baie beteken. Weet jy, dan sê ek vir hom, pastoor, as ek bid, dan kom maar sommer so 'n teksversie by my op, so sê nou maar 1 Korinte 5 vers 7, en dan lees ek dit en dan antwoord hy nie aan enig my vragie. Soms ja, maar baie keer nie. Dan sê hy maar, lees aan. Lees net verder. En toe begin ek dit doen. En dan kry ek
dit in my aand. Lees net verder.
Lees net verder. Dis al. Christine kan nie vir jou sê nie. Ek was die naweek op 'n kamp gewees nou, en dan bring die vrouens dat hulle vir my boeke gekoop, nou vraag ek net iets voor en skryf, en dan sit ek 'n oomblik en ek wag, en dan gee Vader vir my 'n skrif, en dan skryf ek vir hulle daai skrif in. Trou en trane, dan sê sy, dis my antwoord. En as dit geskryf het, ek eers geonthou het, of wat ook al nie, oefen dit. Wag, vra, dat hy so met jou deur skrif sal praat, maar weet, dit help ook, as 'n mens baie gereeld, jou neus in die boek hou.
En Steef, daar die noot, kom ons luister na muziek. Gift Machile sing vir ons, ek staan by jou.
Kom deel in die gesprek en bly op datum met die jongste nuus en gebeure op ons Facebookblad. Word vandag deel van die Radio Kansel Facebook gemeenskap.
Jy luister dan met hart en siel, dis 0934, sê die groot horlosie hier in die atelier. Karen sê vir ons, liewe Christine, so dankie dat jy kosbare Estie met ons deel op jou program. Ek het verlede week jou boek gekoop, Estie, en ek kan net met my hele hart sê dankie. Jou boek bring soveel insig, waarheid en diepte. Estie, ek geniet die manier wat jy so lekker gesels die program. Die Here gebruik julle twee kragtig in liefde van Karen af. En Johannes sê, môre julle, geniet die program baie. Ek wag aan my vragmotor om te laai. Dit reën en dit is op die oomblik beerdkrag. Oh, ons kan maar net lach. Hy sê, gaan nou maar 'n koffie bou. Groete, Johannes. Ai, lekker koffie daar in die, vraag moet in die reën, ai, en die beerdkrag.
Ja.
Ons staan sterk. Staan op die woord.
Dat is hy, ja.
Is die gebed wat die leermeester vir ons geleer het om te bid?
Ja, Matteus 6, ja. Wat hy vir ons geleer het in die bergpredikasie, ja, net. Ja. Weet jy, dit is wonderlik hoe Andrew Murray dit alles oopbreek. In die eerste plek, Christine, dink aan die geweldige wonder daarvan, dat totdat Yeshua gesê het, bid, onse Vader, wat in die hemel is, het niemand dit ooit oorweeg, om hom Vader te noem nie. Hy het allerhande name, allerhande...
Nou sit en dink aan die Oud Testament, en dat dit was offerandes, dit was 'n ander manier van kommunikeer.
Hierdie is 'n persoonlike gesprek.
Maar van dat Jesus gekom het, het alles verander.
Alles het verander. Dit word 'n persoonlike gesprek en dis Vader. Wat is 'n Vader? Genade. Niemand is so belangrik in die lewe van 'n kind, as jy sy Vader nie. En dat ons hom Vader mag noem. Weet jy, ons mag nie dit, ons ken allemaal van kleins af word ons die gebed geleer. Maar stop het 'n oomblik. En laat net toe, dat die wonder daarvan tot in jou diepste binneste kom. Hy is, wat ons al die pad sê, skepper van die heelal, die een wat die natuur geskep het, en al die dinge wat ons altyd van praat.
Nogtans,
mag ons sê, Vader. Dis die eerste punt. Wie en dan kom hy, laat die naam geheilig word. Hoor jy, en dis nie sommer so nie. Want ons lewe, ons getuienis, ons reaksie, ook as die taxi vinnig voor jou inswaai, moet sy naam heilig. Hoe dikwels jaag ons aan waar niemand dit weet nie, en ons is nie besig om sy naam te heilig nie. Ons getuienis moet dwars deur, waar ons, waarmee ons ook al besig is, ons getuienis moet sy naam heilig. Dink hoe, wanneer, wie en wat doen ons, wat nie sy naam heilig nie. En stel dit reg in jou lewe. Dan kom hy, met in die derde plek, met laat die koninkryk kom. Onthou, daar is twee koninkryke. Ons het daar oor gesels in die heel eerste program. Die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis. En die koninkryk van die duisternis is massief besig. Hy gooi alles in, om ons aan sy kant te kry, of om net ons spoed te breek. Daarom moet ons bid, weet jy, ons moet dit oor ons self bid, oor ons huisgesin, oor ons huise, oor ons buurt, oor ons werksplek. Laat die koninkryk kom, selfs oor ons stad. Laat die koninkryk kom, sodat ons kan weet dat dinge in die gees in sy koninkryk plaasvind. Dan laat die wil geskied. Kyk hoe volg jy dit op.
Dit is 'n moeilike een daai vir ons, laat die wil geskied, want dis sommer net vanuit 'n menslike oogpunt sal ons so maklik bid, dit wat ons wil, nê?
Ja.
En dan, laat die wil geskied, is amper 'n nagedagte. Maar daar lê diep dinge daar in.
Nou, hoor wat skryf Marie? Hy sê, die oorgawe aan gehoorsaamheid. Maak hom vas. Die oorgawe aan gehoorsaamheid. As jy nie gehoorsaamheid aan God en sy gebod en sy liefde en sy voorskrifte leef nie, wie se wil volg jy? Met ander woorde, check daai een. Die oorgawe aan gehoorsaamheid en die gebed vir 'n lewende, ag 'n lewe van hemelse gehoorsaamheid is die gees van kinderlike gebed. So ons moet waaragtig ons wil neerlê. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Hoeveel keer kom ons met ons wil en ons wil is so sterk in ons dat ons nie eers kan klik dat dit nie naastenby kom by die wil van die Vader nie. Dan eers leer ons Messias dat ons mag vra vir ons daaglikse brood. Eers met al die ander goed. Kan jy sien, dis ook die wil. Die wil moet onderwerp word aan die eerste vier dinge voordat ons kan kom by die daaglikse brood. En dan ook kom hy met vergifnis. En hy sê dat hy weet ons is skuldig voor hom. En die hele kwessie dat ons net kan vergewe soos ons vergifnis ontvang. En as ons nie eers vra vir vergifnis van die Vader se kant af nie, weet jy dan is daar nie vergifnis in ons harte nie. En ek dink net almal van ons 'n bietjie gaan sit en evalueer, wat is die orde van my gebed? Wat is die hoofelemente van my gebed? Gaan meedite 'n bietjie hieraan. En gaan kyk tot watter mate is ek in die eerste plek afhanklik van hom en van wat hy in hemelse plekke vir my bied en in tot watter mate is dit eintlik my behoeftes, my wil, my voorkeure dit met end kry. Anders gaan ons nie waaragtig in 'n verhouding met hom kan staan nie. Jakobus 4 vers 3 leer ons julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid om dit in julle welluste deur te bring. Met ander woorde ons bid dat ons begeertes in vervulling sal gaan. Asof om die Vader te misbruik. En so 'n gebed gaan die seën ontvang nie. Daarvoor moet ons regtig waar pas op. Weet jy Christine, dan kom hy by 'n volgende wonderlike ding. En dis nou Matteus 7 vers 7 en 8. Daar's drie begrippe wat in daai twee teksverse uitgehaal word. Die eerste een is bid. En die volgende een is soek. En die ander een is klop. Nou, bid, beskryf hy, eerstens die ontmoeting. Terug by die ontmoeting. Nie net om van hom te ontvang nie, maar in die eerste plek om hom te ontmoet vir wie hy is. Terwyl jy in awe hom aanbid en toelaat dat jou hele wese klik wie hy is. En dat dit jou volmaak. Want as jy dit toelaat, sal jy opstaan van jou bidplek af en jy sal die dag instap met daardie wete in jou binneste. Dan kom hy by die soek. En Jesus het beloof dat hy hom altyd sal laat vind. Maar nie slegs wanneer ek nood het nie. Ons moet oefen om hom te vind voor die nood aan die deur begin klop. Daarom soek, sien jy, eers die ontmoeting en dan die soeke. Want miskien gaan die ontmoeting nie dadelik iets oplewer nie. En dan moet jy juist begin soek. En vind hom as die leidsman van jou lewensreis. En klop, dui tog op 'n deur wat oopgaan, is dit nie. So as ons dan ergens gekom het, en ons besef, hier moet ek in. Maar ek is nie mooi seker hoe nie. Staan na, en klop. Soek nog skrif. Soek en klop, tot jy die gewer vind. En dan geniet jy die ontmoeting en ontdekking van hoe hy die gesprek vir jou lei.
Dit is nou vir baie interessant dat jy hierdie spesifieke hoofstuk waaroor ons nou gesels, die titel die sekerheid van gebedsverhoring gee, want daar is gebede wat nie verhoor word nie, nê?
Ja, o baie.
Dit is so baie. Vertel ons die sekerheid van gebedsverhoring wat jy daarby bedoel.
Daar's twee belangrike elemente. In die eerste plek moet jy weet dat dit die wil van die Vader is. Jy kan nie buite sy wil bid nie. Want dan gaan hy kan nie antwoorde op nie. Dis onmoontlik. In die tweede plek moet jy aanhou. Weet jy, ek kan nie onthou, maar een van die vierde deeltjie wat ek wil hanteer, maar kom ek sê dit so lank. Verwys hy na arbeiders. En wat nodig is om te bid, nê? Maar nou gebruik hy die mooiste voorbeeld. Hy praat van die saaier. wat eers die land voorberei. En dan loop hy met sy saaisak, onthou hulle het nie engines gehad wat hy goed kon plant nie. Hulle het geloop met hulle se voete en dan het hulle die saad so uitgestrooi, ne? Dan loop die saaier en hy saai. En dan kom hy agterna en hy maak so 'n bietjie toe. Hmm. En wat maak hy dan? Weet jy, hy wag. Hy wag vir die reën om te kom.
Ja.
Hy wag vir die saad om te spruit. Hy wag vir plante om op te kom. En dan is daar nog nie 'n oes nie. Dan moet die plant nog eers tot wasdom toe groei. Voor die oes uitkom. Dink jy, hoe lang kan jy wag? En dis dieselfde met gebedsverhoring. Ons moet weet dat ons moet wag op sy goddelike tyd. As ek weet dat ek bid wat binne sy wil is, vertrou hom. Moenie begin moed verloor nie. Moenie ongelowig raak nie. Staan daarin, jubel daarin. Want jy weet wat hy gesê het, sal hy doen. Dit sal gebeur.
En daar lê die sekerheid.
En daar lê die sekerheid. Weet jy in my persoonlike lewe is daar iets wat ek nou mooi terugdink. Waaroor ek nou al bid. Ek dink van die jaar 2000 af.
22 jaar.
Ja. En my antwoord het nog nie wasdom gekom nie. Tot wasdom gekom nie. Maar ek gee nie op nie. Ek is blymoedig. Want die vreugde van die Here is my krag. Hoor jy?
Amen, ja.
Ja, ek sê vir jou eerlikwaar, ja. Christine, in die dag, as daai ding beantwoord is, sal ek graag daaroor getuig. Maar is baie persoonlik en ek kan nie nou daaroor praat ja. Nie. Maar van 2000 af, staan ek voor ons vader en ek vraag, hierdie ding, asseblief, los het op. En ek weet, hy sal. En tussen gaan die lewe aan. En weet jy, nou vir die chunk, een mense versigtig na hom, word net dieper. Hoe langer jy wag, hoe nader kom jy aan sy bors. Moet dit nie versmaai nie, dit is een wonderlike plek om te wees. Ja, gebed word beantwoord, maar op sy tyd.
Belangrike woorde vandag, want een mens kan ook bitter raak, en jy kan moed verloor, en jy kan eindelijk wegbeweeg.
Mm,
En dan jou geloof, een gedeel van jou, selfs jou geloof verloor, asof of van een onbeantwoorde gebed.
Ja.
So hierdie, goed wat jy sê, die context waarin jy dit sê, is so belangrik.
En kan ek jou nog iets sê? Twee goed. Sorg dat jy Heilige Gees leer ken. Want waar Vader God en Yeshua is sy sterkste element liefde is, is Heilige Gees sy sterkste element vrede. En as die vrede weg is, is die Gees weg. Sorg het jy om leer ken. En weet jy, in die tweede plek, moet ons waarachtig weet, dat sy Gees ons sal bly bedien en bly begelei in hierdie periode wat ons wag. En dit is hoekom dit so nodig is, dat ons hom sal ken en op sy begeleiding sal wag. En hy gaan baie gou vir jou sê, as jy begin droog maak, as jy moedeloos raak of wat ook al, gaan hy vir jou sê, nee, nie daai kant en nie die kant toe.
Verseker.
Ja, en weet jy, om toe te laat, dat Vader jou bedien met dinge, soos boeken skryf, Dit is my bediening, om my boek te skryf. Want die Heere God bedien my. Jy weet. So, en dat een mens nooit sal verloor, wie jy in hom is nie. Want wie ons in hom is, is wie ons werklik is. En dit is so makkelijk. Nou hierdie naweek weer op die vrouwekamp. Weet jy, Christine, ek sien net weer en weer op kampe, hoeveel vrouwens loop rond en dink hulle is nie goed genoeg nie.
Weet jy, dit gaan my verstand te boven en ek glo dit is 'n absolute plan van die bose.
Ja.
Om ons te keer om te wees wie ons moet wees. Waar het dit vandaan gekom?
Weet jy, ek dink in ons klein tyd al gebruik die vijand, en ek dink dis manse probleem ook, hulle praat net nie daaroor nie.
Ja.
Maar weet jy, ek dink in ons klein tyd gebeur daar klein pak goedjies. Jou ouers gee jou 'n pak sla oor iets wat nie eintlik 'n pak sla werd was nie, en daarmee saamkom 'n boodskap van ek is nie goed genoeg nie. En as jy om, wel, 'n klein kindjie, wat weet een klein kindjie om so iets te sê, nee, ek gaan dit nie glo nie. Maar as daar as die ouers ook nie hulle kinders dophou of wat ook al nie, of as jy nie in jou later lewe tot die plek kom om te besef, hier is goed wat van my kleintyd af al by my broei en dis nie nodig nie. Vader help my, ek gaan nou hierdie leun afsny. Ek gaan dit nie meer glo nie.
Betsy vra, herhaal asseblief die naam van Estie se boek. Betsy, die boek is Ontmoet God in gebed. Die uitgewer is Luke's Verbi, pas vars op die rak. Maar kom ons luister na musiek. Willem van der Ruist gaan vir ons sing. Gee 'n bietjie.
Learn more, live more, love more. Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Jy luister dan met hart en siel, Estie Geldenhuys kuier by my in die ateljee en ons gesels oor gebed en hoe belangrik dit is om intieme verhouding deur gebed met God te kweek en dit na te streef te soek. Jy het gesê eer die woord. Ons het begin gesels oor die rol van die Heilige Gees en die vrede van die Heilige Gees.
Mm.
En wat gebeur as dit afwesig is? Wat wil jy vir ons nog sê oor die Heilige Gees?
Weet jy, Andrew Murray begin by Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vra! En jy gaan bedien word deur hom. Hoor? Heilige Gees, en jy sien, Christine, nou moet jy weet, in hierdie weerie atelier waar ons nou sit, het ek een dag daar gesit waar jy sit, en ek het weerskante, het ek een man en een vrou gehad, wat in die sendingveld was, en ons het een hele program gemaakt, ek dink het was ook een 2 uur lange program geweest, en ons het die hele tyd gesels oor alles wat hulle in die sendingveld beleef, en da, maar die hele tyd is ek so bewus daarvan, dat hulle die voor Heilige Gees weglaat, die lidwoord, hulle het omgehou, Julle mag verloor. En toe die program klaar is, het ons daar binnenkant aan die voorportaal, en ek sê, wel, julle kan nie loop, julle moet eers vir my verduidelik. Was julle story met die lidwoord? Hoekom laat julle die lidwoord weg? Toe sê hulle, hulle net op die tyd het vader vir hulle, laat begin bid sonder die lidwoord, en toe ontdek hulle iets. Toe word hy vir hulle 'n persoon. So lank as jy praat van die Heilige Gees, dan aan die ander kant.
Maak sin.
Maar spreek om aan as Heilige Gees. Hy kom tot by jou. En nie dat hy nie nader wil kom nie, maar in jou kop. Jou hele verstaan van wie hy is. Hy kom net nader. Nou sê Mary, en hy gee 9 elemente van wie Heilige Gees vir ons is. Hy is die Gees van genade. En ek kan nou nie al die skrifte hier lees nie, maar as ons nou 'n skryfding het, blik hom gou naby en skryf net die teksverse af wat ek nou vir jou gee, en gaan check hulle 'n bietjie uit. Hy sê, Heilige Gees is 'n gees van genade, en daarvan lees jy in Hebreërs 10, vers 28-29. Om net te weet, Hebreërs 10, 28-29, om net te weet, dit gaan oor genade in die eerste plek. Nie om gezap te word nie, of om verstok gekry te word nie. Nee, het gaan om genade. Sy genade is so groot. In die tweede plek, is Heilige Gees een gees van geloof. Johannes 3:16. As jy glo, ontvang jy. In die derde plek, is Heilige Gees een gees van aanneming en versekering. Hy neem aan, en hy verseker vir jou, dat jy nie een stiefkind of een drink aan die achterspeen kind is nie, jy is in die hart kind. En dit gaan jy kry in Romeine 8 vers 15. Wie dan is hy waarachtig die geest van waarheid? Ons lees daarvan in Johannes 15 vers 26. Net die geest van God kan die volle waarheid van die almachtige Vader aan ons openbaar. En hoe weet jy dat jy met die waarheid besig is, jy het vrede. En as jy nie vrede het nie, stop, soek. Dan, in die vijfde plek, die gees van gebed, deur wie ons tot die Vader spreek, daar so baie woord daar oor. Ek het nie een hier neergeskryf nie, maar dit staan die hele Nuwe Testament vol. Die gees van gebed, as ons waaragtig met die Vader praat en geskied het deur hierdie Heilige Gees by die Gees van gebed is. En dan is daar die Gees van oordeel. Ons het hom net nou gelees, Johannes 16 vers 8. En dan is daar die Gees van heiligheid. Hy bring heiligheid en hy openbaar aan ons wanneer ons verkeerd is, dit is die oordeel wat dan in ons opkom. En dan is daar twee laastes, die Gees van krag en die Gees van heerlikheid. Jy moet onthou, Christine, ek was, nou kan ek jy onthou wat die jaar was nie, maar het was voor 2000, was ek in 'n motorongeluk gewees, en ek het nie 'n veiligheidsgordel gedra nie, ongehoorsaam gewees, en 'n kar het van vooraf van my vasgery op 'n draai, en ek is uitgeskiet met die slag, en my voorkop het die voorruit van die kar gebreek. En ek het teruggeval op die stuurwiel en toe teruggeval op my sitplek, en toe uitgepaas van pyn. En die pyn was van my kroontjie tot my sitvlak. En ek het later, ek weet, dat my gees uitgeroep het, Jesus, sonder ophou. En uiteindelik het ek bygekom genoegsaam om te kon bid. En toe bid ek, Vader, op grond van u belofte in Johannes 14, 12, maak nou heel, ek het gesê, maak heel, alles wat in my liggaam stikkend is. En ek het dit in krag gebid. Weet jy, hulle het my nek in die hospitaal daarna ge-extra gevat van die nek. Dis al. 7 jaar later, osteoporose toets, my hele rugstring bekyk, toe vra die dokter vir my, mevrou, wanneer het jy jou rug gebreek? Toe ontdek ek, dat ek daardie dag in die ongeluk my rug gebreek het. Die krag van gebed het gemaakt dat Vader my so aanraak, net so, tjoerts, en het my rug aangegroei. Krag, en daai krag kom deur die Gees van God. Ons Vader bied ons dit alles aan in sy woord. Ons moet dit net glo en dan ook ontvang. Dit is wie Heilige Gees vir ons is.
Dis my interessant, in daardie hoofstuk, het tweede deel, het jy 'n paar stellings wat jy maak, wat nou die titels van die hoofstukke is, maar net so belangrik, jy sê, gebed voorsien arbeiders. Wat bedoel jy daarby?
Dis nou die volgende een waarby ek kom.
So ek en jy is nou by
selle blasse. Ja.
Dis ek is gefascineerd deur wat jy nou vir ons daaroor gaan sê.
Weet jy, sonder arbeiders kan 'n oes nie ingebring word nie. En ons weet dat het op meer as een plek word beskryf dat daar 'n finale oes is wat met inkom voor die wederkoms van die bruidegom. So daardie oes moet ingebring word, ne? Maar, dan sê hy, hierdie oes sal net kan ingebring word, as daar gebid word vir die arbeiders. Ons lees in Matteus 9 vers 36 en 38, dat Jesus na die skare mense kyk en hulle innig jammer kry. Hulle is moeg en uitgeput, sien hy. En hy beleef ook, dat hulle so skape sonder herder is. So hy kyk vir die mense, en hy sien dit, en daarom maak hy 'n opmerking teenoor sy disippels, en hy sê, die oes is groot, maar die arbeiders min.
Ja.
Met ander woorde, nou is die eerste vraag, as dit in die woord staan, dat Vader arbeiders sal voorsien, glo ek en jy, dat ons eie gebed deel kan wees, van hierdie inbring van die oes. Sien ek myself as 'n arbeider, wat moet bid, dat die oes ingebring word. Solank ek myself nie in daai rol sien nie, gaan dit nooit vir my gebeur nie. Dan is ek doodgelukkig daarmee dat ander mense dit doen. Maar ek self kom nie daarby nie. So ek moet werklik voor die Vader kom, en vra dat hy my hart verander. Dat hy vir my, las geef vir alle skape wat sonder 'n herder is. Kyk hoe kyk ons nuus oor goed wat in ons land gebeur. En jy sien almekaar, hoor jy, jy sien nie net armoede nie, jy sien arrogansie. Jy sien ook mense wat dink hulle weet beter. En dis maar net so erg. As dit nie erger is nie. as mense wat in armoede sit en wat regtig niks het nie. En terwyl ons daai goed sien, sien asseblief skape sonder herder.
Ja.
En vra ons Vader dat hy in jou hart dit sal wakker maak om deel te word van hulle wat bid. Dink ons ooit aan die moontlikheid dat daar velde is gereed vir die oes, maar die gebrek aan gebed veroorsaak dat hierdie oes dalk verlore kan gaan. Ek wonder hoeveel dele van die oes het al verlore gegaan, omdat niemand opgestaan het nie. Nou, hoe kom ons daar? Gebed moet duidelik omskryf word, soos in Markus 10 vers 51 vertel die verhaal van 'n blinde wat langs die pad gesit en bedel het, nee, onthou jy daai ene? En toe hy besef, dis Jesus wat verbystap, hy sit hier, almoes, en skielik toe hy blind, hoor, wat het hom dit vertel, sy gehoor, dat dit Jesus het verbystap, toe roep hy, wat roep hy? Seun van Dawid! Dit was een van die Messiasse titels, want hy sou gebore word in die geslag van Dawid. En toe Yeshua hoor, iemand roep hom op daai titel, het hy precies geweet, hierdie man weet wie hy is, en hy het die geloof om te ontvang dit wat hy nodig het. Erken ons hom vir wie hy is? Dis die vraag. Want hy het erken dat Jesus God is. En hy het sy hulp gesoek op die regte plek. En Jesus vra vir hom, wat moet ek vir jou doen? Weet jy, en sonder omhaal van woorde, pyl in die kol, sê hy, Rabboni, hy spreek hom aan, met respek, dat ek mag sien, vier woorde. So precies op die man af, dat ek mag sien. Ken ons eie behoeftes so goed, dat ons dit in 'n paar woorde net kan uitspel. En weet ons, dat ons dit neem na die enigste een, wat ons kan antwoord. Goddelik kan antwoord. Ons moet ook leer, om behoefte raak te sien. Toets dit dan op grond van die woord, of dit eerlik en waaragtig is, jou behoefte. Is dit eerlik en waaragtig? Nie volgens die versinsels van ons vlees nie, maar volgens die woord, en vra dan, gelowig.
Christibel sê, môre Christine en Estie, dankie Here vir die bemoedigende kragtige boodskap. Ek kom Desember Suid-Afrika toe en gaan definitief Estie se boek vir my koop. Die Here se seëning oor julle twee. Liefdegroete Chrissie. Chrissie is een van ons gereelde luisteraars en sy woon in Engeland. Soos altyd lekker om van jou te hoor, Chrissie. Ons weer is vandag so 'n bietjie Engels.
Ja.
Kom ons luister na musiek en ag Joshua na die reën gaan vir ons sing. Die wêreld binne my.
Geen rompslomp, geen tierlantentjies, dis net klanke van die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Dis 11 minute oor 10, jy luister nou met hart en siel, Estie Geldenhuys kuier in die ateljee en ons gesels oor gebed. Estie, ons kom nou by vas en gebed en die belangrikheid daarvan.
Weet jy, wat is vas? Vas is om jouself iets te ontsê. Soos koffie of kos.
Die koffie.
Maar weet jy wat, vas kan ook wees
nee,
om
te... Ja.
Maar vas kan ook wees om te vas byvoorbeeld van televisie of te vas van jou foon. Ek weet nie wat dit kan regkry nie. Of hoeveel mense dit sal regkry nie, maar in elk geval om te vas beteken om weg te bly, jou te onthou. Van wat dit ook al is wat die Vader op jou hart sit. En het is baie interessant om te luister na mense wat getuig oor vas, en dat mense oor, byvoorbeeld daar was iemand wat eendag gesê het, Vader het hom gevra of hy asseblief sal vas daarvan om, man, wat is billboards in Afrikaans? Borde waarop daar,
advertensieborde. Ja.
Hy moes vas om advertensieborde te lees. En dis 'n ou wat self sulke goed skryf, en hy check altyd wat gestaan daar geskrywe en het dit gewerk, wat kan hy leer en hoe erg dit vir hom was om nie daai goed te lees nie. Jy weet, so ons Vader kan jou vra om enigiets te vas. En maar nou skryf Andrew Murray oor die diep betekenis van vas. Want dit is maklik om te sê vas en daar, maar waaroor gaan dit regtig waar? Wie, hy skryf 'n hele hoofstuk daaroor, waarvan ek nou net die kruks wil uithaal. Asseblief, as jy Andrew Murray se boek ook in die hande kan kry, lees dit. Hy skryf, geloof het behoefte aan gebed, om tot volle groei te kom. Hoor mooi?
Ja.
Geloof het behoefte aan gebed, om, sodat dit tot volle groei kan kom. Maar dan sê hy, gebed weer, het behoefte aan vas, om tot sy volle groei te kan kom. So met ander woorde, as jy regtig wil leer bid, oefen 'n bietjie om te vas. Jy weet, ek wil nog vir jou vertel, dat ek deur 'n demoniese bevryding moes gaan, en die aanloop daartoe, het ek vir ons vader gesê, ek weet nie hoe sy liefde vir my werk nie. En toe het hy vir my gesê, vas, dan sal ek jou vertel. En ek sê toe vir my, dadelijk, my eerste woorde, ek is 'n kompulsiewe eter, hoe gaan ek gevas kry? Wie wat antwoord vader my, hy sê toe vir my, eet voor 7 in die oggend en na 7 in die aand. En ek ewe, asof hy nie wiskunde kan doen nie, ek sê vir my,
dit is die hele dag,
maar van 7 tot 7 is 12 ure, hoe gaan ek daardoor kom? Wie, hy sê toe vir my, drink water en drink pomelo sap. Later het ek achtergekom, ek is bloedgroep A. Bloedgroep A doen baie goed op pomelo.
Sê die krag gekry?
En ek het 21 dae lang, ek vraag hom hoe lang, hy sê my 21 dae. Wie op dag 21 van my vas, het die bevryding gekom. En toe het ek verstaan hoe sy liefde vir my werk, hy kon my los as ek was nie. Sy liefde wil my genees in my binnenkant. So ek, daai keer, het ek vir die eerste keer in my lewe, genuine, gevas. En ek het die mees jimmelse oplossing daarvan beleef, wat my hele lewe geraak het. Maar hoor nou, die volgende begrip wat Andrew Murray deurgee. Wie, as jy nou wat uitgedagte, kom asseblief terug. Jy moet nou baie mooi luister wat ek nou vir jou sê en sien die prentjie. Gebed is die een hand waarmee ons die onsigbare vasgryp. Vas is die ander hand waarmee ons die sigbare laat los en wegwerp. Dit is die kruks van Andrew Murray se beskrywing van wat vas is.
Ja.
Met ander woorde, jy moet jou so rig op die hemelse, die goddelike, dit so vasgryp, dat dit wat in die natuurlike is, jou nie terughou nie. Jy moet dit leer los. En weet jy, as jy nog in jou lewe nie gevas het nie, begin met eenvoudige goed, soos byvoorbeeld koffie, of soos brood. Wat is dit waarvoor jy regtig lief is? Suiker? Los suiker. Alle vorm van suiker. Los dit vir nie 'n dag nie. Probeer minstens 3 dae. En dan sien jy ook sommer veel beter voel jy. Maar ons moet oefen om te vas. En kan ek nog iets bygooi? Christine, weet wat het ek geleer? Ek kan nie eers vir jou sê wanneer nie. Tannie Ria Eis het my dit geleer. Om elke dag verbondsmaal te gebruik. Ek noem het verbondsmaal, ander mense praat van nagmaal. Maar dit bevestig toch die verbond. Daarom noem ek het verbondsmaal. Ek gebruik elke dag van my lewe. En dis nie 'n ritueel nie. Dis 'n geloofstap. In die begin van die dag, breek ek daai broodjie, en ek eet hom en ek sê, dit is die woord, dis die lichaam, wat ek hier eet. Dit bring vir my genesing, dit bring vir my koninklike waarheid, dit bring vir my deurbrake, en ek drink daar stukkie druiwesap, en ek sê, dit verteenwoordig die bloed, wat my beskerm, wat my verbond met u bevestig, wat my begelei, wat ook vir my genesing gee, wat so baie dinge vir my doen. En wie doen dit gelowig? En soos vas is dit vir my een van die dinge, wat my werklik waar help om my instelling, ingesteldheid op die Almagtige in plek te hou. Die volgende gedagte, die krag van volhardende gebed. Jy wil iets sê?
Nee, ek dink onmiddellik aan jy wat vir 20 jaar al oor iets bid, en ek dink elkeen van ons lesers of luisteraars kan hiervan getuig, nee, dat daar iets is wat hulle eindelijk al vir jare lang voorbid.
Ja, 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 ja. En daar is mense wat met baie ernstige die probleme sit, een kind of dit of dat, jy weet, ja. En net om te weet, hoor jy so, moet nie ophou nie.
Weet jy, ek denk nou onmiddellik aan Iver Swarts, wat hier in die atelier gesit het, en hy het misschien ook een wonderlijke verhaal getuienis, en wat hy gesê het, as sy ouma nie vir hom gebid het nie, het hy nie vandag hier gesit nie, vir al die jare, deur alles wat hy is. So, al dink jy bid vir jou kind, en niks gebeur nie, en jy sien niks nie.
Ja, ja. Ja, ja.
Dan gaan die dag kom.
Ja, ja. Ja, ja.
Wat dinge veraan.
Ja. Wie wat is ook vir my belangrik, Christine, in hierdie hele opzet? Ons moet allemaal verstaan wat ons naam beteken. Dat is geweldige waarde daar. Want elke keer as ek vir jou sê, Christine, ek denk jou naam beteken seker verlosser.
Volgeling van Christus.
Elke keer wanneer ek jou naam noem, Christine, profeteer ek oor jou dat jy een volgeling van Christus is. My naam het 3 spellings. En in my gretigheid het ek al 3 gevat. Ek kan vandag nie eers onthou wat reens wat reen nie. Maar wie my naam beteken armed, met ander woorde, ek is, my wapenrusting is op, in plek. Victorious, oorwinnaar. And fulfilled. Vervulling. In die kracht van God. Armed, victorious and fulfilled. En soveel keer sê ek vir vader, dankie, dat my ouers my dit genoem het. Want ek glo ook, dat ons name werkelijk waar, jy weet, die vader bepaal word, terwille van een roeping, wat op jou leven is. Ja, die kracht van die gebed. 2 voorbeelde, wat ek wil noem. Yeshua verwys in Johannes 11, hy bid vir Lazarus, dat hy uit die dood moet opstaan. Maar hy staan daar, Lazarus lê nog morsdood, toegedraai in doeke, binnen in die graf. Maar hulle die klip weggerol, en daar staan Yeshua, en wat sê hy? Hy begin sy gebed met hierdie woorde. Ek dank u dat u my verhoor het. Nog voor hy iets gevra het. Ek dank u dat u my verhoor het. Omdat hy glo dat het gebeur, dat het reeds gebeur het, bid hy so. Daar is nog een kostbare voorbeeld in Psalm 2. Daar kom die duidelike autoriteit van Christus ten opsigte van die koninkryk van die Vader. En dit lees, ek lees vir jou Psalm 2 vers 8 tot 12. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel. Hoor jy, hierdie woorde geld vir ons ook hoor. Hy sê eis, dis 'n wille woord, dat ons mag eis. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel. En die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met die eisterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien, hoor mooi, dien die Here met vrees en juig met bewing. Dien hom met vrees en juig met bewing. En dan, kus die seun. Wie wat is kus die seun, sit in ware betekenis? Intimiteit met hom. Kus die seun, dat hy nie toornig word, en jylle op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. En dit is die gesindheid van die vader, eis van my, kus die seun, en jylle sal ontvang. Dit waarvoor jylle vra. Krag van volhardende gebed.
Ek is bly jy praat nou daar, oor, want ons kry ook gereelde gebedsversoeke. Mense wat jaar, week na week, jaar na jaar, maar die, met die selfde goed sukkel. Wat is woord, antwoord, verdere antwoord? Jy het al so baie gesê, maar vir so 'n persoon, wat bid en voel dinge word nie beter nie.
Begin juig oor jou omstandighede. Weet jy wat? As jy in opregtheid wil juig, gaan jy iets vind om voor te juig. Al is dit, dat daar voeltjies in jou tuin sing. Wat niks met jou probleem uit te waai het nie. Al is dit, dat jy sê, dankie dat ek kos in die kas het. Juig oor iets wat vir jou werklik is. En dit gaan jou gemoed lig. Dit gaan jou help om jou aandag weg te vat van dit wat jy so verwaag. En dit gaan jou bring in 'n ander
verhouding met hom en ook verander ander ja stand dit is 'n goeie woord daarvoor 'n ander plek dit vat jou net na 'n ander plek
dit vat jou na 'n ander plek toe
want ons raak moedeloos en dikwels is dit ander mense se gedrag wat ons dryf te plek wat ons voel die Here beantwoord nie ons gebed nie
en wie wat dit Gerda Lucky het my geleer soek iemand anders wat dieselfde probleme as jy het en bid vir daai mens
Dis wonderlik.
Is dit nie amazing nie?
Soek iemand anders wat dieselfde probleme het as jy en bid vir daai mens.
Bid vir die ander persoon, ja. Wie dan sit mense so in karring by jou eie geite nie. Dit lig jou ook op.
Ja.
En as daai ander mens vir jou begin terugvoer gee dat sy goeders verbeter, jubel dan. Moenie dan weer sê, nou word van my
nie.
ja. Regtig, dit is 'n
omvattende onderwerp.
Ja, dit is. Dit is en kan jy sien dat dit alles wegkyk van jouself na die Almagtige.
Absoluut.
Ek dink ons grootste probleem is hierdie gebinne toe kykery. Jy sien, ek het mos my drama leerlinge geleer. Ons liggame knak op 7 plekke. nou moet ek 'n lang storie maak nie.
Kan ons nog op 7 plekke knak ek en jy?
Van onder af 3, van bo af 3 en dan is daar die laaste ene. Die enkel knak En ons kry 'n woord en ons begin hardloop met daai woord in die enkel knak sonder dat ons eers die knie geknak het voor die Almagtige om seker te maak dat ek reg gehoor het. En weet jy as ek nog nie dadelik die sekerheid gekry het nie, moet ek maar in die heupbeen ook knak, dat ek vooroor op my aangesig op die grond gaan lê, soos wat die mense in die oosterse lande doen. Dit is om aan jou heupe te knak. OK. Dan is daar die 3 knakke van bo af. Eers is dit die aksel en die aksis. Ja. En hoe maklik is dit om te sê ja. Maar ek moet ook in my nek kan knak. En as jy in jou nek geknak het, dan sak jou kop af onder toe. En die derde knak van bo af is waaragtig jou borsbeen knak. En weet jy jou borsbeen, as jy nou gaan voel, hier waar jou ribbes begin, daar's jou borsbeen, se knak. En as jy daar knak, val jy vooroor met jou skouers en jou kop. Jy kan jou kop oplig nie. So het ek mense in Bosnië sin sit, na die oorlog, almal in hulle borsbeen geknak. En weet jy, solank as wat jy daar geknak is, kan jy nie opkyk nie. Dan het jy regtig nodig om liewerster maar af te gaan tot in die laaste knak, dis jou middellyn knak, om te sê, Vader God, net U kan my hier uithaal. As ons daai 3 knakke leer, as daai 7 knakke leer, ek sê vir jou, man, ek het daar oor ook lang terug 'n boek geskryf, ek dink ons moet hom dalk weer 'n keer uitgee.
Kom ons luister na musiek, Jesus More, sing Kees Kraaienoord.
Take a deep breath in the midst of a busy day. Download our app and listen anytime, anywhere. Visit radiopulpit.co.za.
En jy luister na Met Hart en Siel. Beatrix vra vir ons, gee asseblief die naam van die Andrew Murray boek. Met Jesus in die skool van gebed.
Korrek.
Maar mens gaan sukkel om hom in die hande te kry.
Nee, hy is nie beskikbaar.
Glad nie beskikbaar nie, maar... Is dit 'n groot deel van die boek is verwerk met toestemming en ingesluit in hierdie boek Ontmoet God in gebed wat sy self geskryf het Beatrix. So ek wil voorstel.
Ek dink daar's iets soos die Andrew Murray Stichting. Ons kan dit 'n bietjie Google.
Ja.
En met hulle kontak maak en vir hulle vra. Is die boek dalk op die internet beskikbaar? Jy weet soos 'n e-boek of iets van die aard. Ja.
En is dit jy het nou in die musiekbreek gesê jy wil tog iets nog sê oor daai knak van die borsbeen?
Ja, weet jy, toe ek die boek geskryf het oor die 7 knakke, was my boodskap van die borsbeen knak, dat dit is soos Dawid, koning Dawid gesit het, as hy op sy harp gespeel het, saam met sy skape. En weet jy, as jy in jou borsbeen geknak is, dan sien jy jou binnenkant. Dan sien jy hoe jou hart lyk. Ons het nodig, om in ons borsbeen geknak voor ons vader te sit, om mooi netjes te kyk, wat gat in my binneste aan. En weet jy, Christine, ek dink nie mens moet verloor, om jouself dop te hou wanneer jy by ander mense is, wat maak jou kwaad? Waarvoor vererg jy jou? as jy selfs in 'n winkelsentrum is, wat is dit wat jou opval? Want as ons net bietjie na onsself kyk, as jy buitekant jouself staan en kyk net 'n bietjie, gaan jy agterkom. Wat se geite is daar aan jou wat nie daar moet wees nie? Ons moet eerlik wees oor onsself. Ons is nie net oulik. Ons is oulik, ja. maar ons is nie net oulik nie. ons kan droogmaak ook.
Ja.
En ons moet eerlik wees oor ons droogmaakgeite. En daarvan ontsla raak. Dis reg baie. En daarvoor moet jy aan jou borsbeen geknak sit. Sodat jy uiteindelik regtig waar in eerlikheid voor die Vader kan staan. Ja. Jo. Weet jy, daar is nog iets wat ek graag wou gesê het oor Andrew Murray se boek, want ek wil baie graag nog kom by deel 3 ook van die boek, wat ek geskryf het, en dit gaan oor die hoëpriesterlike gebed. Weet jy, in die eerste plek, hier is twee dinge wat ek wil uithaal. Die eerste een is, dat Yeshua aan die kruis, of daar voor die kruis, bid vir homself. En ons het in 'n vorige gesprek gepraat oor die verheerliking. En gesê hoe wonderlik het is dat die Vader verheerlik is deur alles wat Yeshua op aarde gedoen het, ja. Ne? Nou bid hy dat hy wat Yeshua is verheerlik mag word, sodat hy daardeur die Vader kan verheerlik. En dis presies wat gebeur het. Want hy het deur al hierdie ongelooflike verguising gegaan, gesterf aan 'n kruis en toe opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel en daardeur die Vader verheerlik. Dit is waarvoor hy in die eerste plek gebid het. En die tweede plek het hy gebid vir sy disippels. En hy het 'n spesifieke opdrag gehad om te vervul op aarde. En nou vra hy vir die Vader, dat hy hom 'n beloning sal gee vir hierdie opdrag, wat hy kom vervul het op aarde. En dit is, mag oor alle vlees. Gee my mag oor alle vlees. En weet toe ek nou weer op my eie daaroor dink, toe kom ek terug by man en manin, wat geëet het van die vrug van die boom van die kennis van goed en van kwaad. Christine, onthou jy dat hulle uitgestuur is, en dan moet jy gaan lees asseblief weer in Genesis, dat die Vader gesê het, voordat hulle dalk van die ander boom ook eet, want weet wat so dan gebeur het? In hulle gevalle toestand, so hulle dan die vrug van ewige lewe geëet het, en dan was dit nie meer moontlik vir Yeshua, om die mens om te red nie. Maar wat dit ook beteken, is dat ek en jy, wanneer ons Yeshua aanneem, as ons verlosser en saligmaker, het ons lewenslank toegang, tot die vrug van die boom van die lewe. Met ander woorde, wat ook al jou moeilikheid, eet van die vrug van die lewe. En jou moeilikheid sal weggaan onder die lewe wat daar in Christus is. Mag ons Vader, ek bid in die naam van Yeshua, dat elkeen wat my nou hoor praat, asseblief hierdie begrip hulle eie sal maak. Saam met geloof in die verlossing van Christus, kom daar verlossing in elke situasie in jou lewe. Nuwe lewe in elke situasie in jou lewe. Ontvang dit in die naam van Yeshua. Dit vra ek, Vader, in sy naam. Dankie. En dan is daar steeds deel van die hoëpriesterlike gebed, dat die Vader verheerlik sal word, en dat sy disippels, dat hulle vernaamste kenmerk, dat hulle sy woord sal aanneem, en weet dit geld vir ons ook, en nou vra hy, dat die Vader elkeen van ons, soos dat hy net nou gesê het, mag oor alle vlees, dat ons teen die bose bewaar sal word, want hy is die sloevoet, wat ons elke keer probeer, van koers afkry, en dat ons sy woord sal heilig. En hy bid dit vir alle gelowiges deur alle eeue. Ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. En daai hulle is die disippels. So daarmee gaan kyk asseblief weer na Johannes 17 vers 20 tot 26. Daarmee bid hy regtig vir alle gelowiges van alle tye. Dit was nie net vir die mense van die Nuwe Testament is nie. Dis ook vir ons. En weet jy dan sê hy ook weer in Johannes 14:14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As die gelowige in hom bly in 'n lewende vereniging met hom waarin die mens niks en Christus alles is. Dan alleen het die mens die vryheid om hierdie woord van die hoë priester op te neem. Mag dit ons waarheid wees.
Amen. En aan die einde van hierdie hoofstuk val my oog nou op 'n stukkie. Die vrede van God die Vader is ons beste skeidsregter.
Ja.
So vertrou die gebrek aan vrede wat probleme uitwys. Dis so in die lig van mense wat met moeilike dinge worstel.
Ja, ja, ja.
Is die jy van die boek? Dis nou so 20:10-38, so ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die laaste deel van die boek en net so belangrik en dit is kom ons raak persoonlik. So jy het nou al hierdie kennis gedeel en jy het ons gelei. Maar ek wil net ekskuus tog Petra vra waar kan sy die boek in die hande kry? Alle boekwinkels staan so waar.
Ek is jammer, ek moet dit sê, daar's baie
Petra is in Pretoria. Sy sê dit reën lekker hier in Pretoria.
Wie gaan na Exclusive Books toe? Jy gaan hom daar kry. Want baie mense kontak my en sê ek staan in 'n Koem boekwinkel en hulle sê hulle ontvang dit nie. So, as jy gaan soek by Koem, maar as jy hom nie daar kry nie, gaan asseblief na Exclusive Books toe want hulle het dit.
En hulle is in die meeste groot winkels
hier in Pretoria. Ja, hulle is. Ja, ek is jammer dat ek dit moet sê, maar ek moet dit sê, want mense bel my.
Ons vind dieselfde met die tydskrif ook, dat dit nie noodwendig altyd is waar jy dink dit gaan wees.
Dis
reg. Dit is maar 'n dilemma, nê. Nee.
Ja, ja,
so Petra, en as jy regtig nie reg kom nie, kan jy dan die NB uitgewer se webwerf besoek. Lux Werby val onder NB uitgewers en jy sal die boek daar in die hande kan kry. Waarskynlik bestel Takealot, dis daar's dese eintlik baie, maar as jy homself dadelik wil gaan koop, stem ek saam met mens moet maar vra en sê jong,
dis reg.
Dit klink vir my ons sukkel maar met partykeer met die verspreiding en die dinge.
Dis reg.
Ja. Kom ons raak persoonlik. As jy moet saamvat, dis eintlik 'n baie groot stuk ernstige lering wat ons hier
Jy sien wat ek eintlik daar ook in wou oordeurgee is die feit dat ek wou sê dit was situasies waarvoor ons gebid het, waarvoor ek of ons gesin gebid het en hoe ons Vader daarop reageer het. En maar ek wil in die eerste plek net sê, weet jy, as ek en jy nie bereid is om werklik 'n uitdraer van die boodskap te wees nie, dan moet jy maar die persoonlike deel skiep. Want ons is veronderstel om manteldraers van die verlossing te wees. En ons is veronderstel om te getuig oor dit wat ons Vader in ons lewens doen. Mag dit vir almal van ons waar wees. En weet jy, as ek nou baie kortliks in 'n netedop hieroor moet praat, moet ek vir jou sê dat en ek het net nou gesê dat ek 'n bevryding moes ontvang. Weet jy dat daar was 'n situasie gewees waarop ek nie hier kan ingaan nie, maar kom ek sê dit, 'n kind in ons straat, ek was 3 jaar oud, het my gemolesteer. En my ouers het huis toe gekom en my die pak slaaf van my lewe gegee. En dit was vir my 'n verskriklike ding. En maar later jare het ek besef waar dit vandaan gekom het, want my moeder het iets soortgelyks, maar iets baie ergers oorgekom. Want sy het swanger geraak van 'n volwassene wat haar, ek weet nie of dit 'n verkrachting was of wat dit was nie, want sy was in standaard 6. En dit wat haar oorgekom het, wat sy definitief nooit verwerk het nie, het sy op my oorgehaal. En wie kan ek vir jou sê, die seer kry wat ouers nie voor die Here God verwerk nie, dra jy aan jou kinders oor, jy kan maak wat jy wil. Dis 'n feit. Ons moet almal klaarmaak met ons eie seer kry. Maar uit daardie pak sla uit, is daar spesifieke goed wat ek oor myself gedink het en wat ek geweet het, wat 'n invloed gehad het my hele lewe lank op myself. Sodat ek uiteindelik daarby moes kom dat ek dat ek deur 'n bevryding moes gaan. En weet jy, daarna, ek het Jesus aangeneem op 28 September 1962, in my stand het 6 jaar, maar die bevryding het eers gekom in 1995. Tussenin het ek alles ingegooi wat ek kon. Ek was ernstig daaroor, ek wou hom dien, ek wou hom ken, maar iets het my altyd gebreek. En eers na die bevryding het ek, wat het ek verstaan? Dit wat Yeshua in sy laaste gebed, dat, wat was daai woorde, wat ek net nou hier vir jou gesê het, dat hy sal heers die mag om te heers oor alle vlees. Die vyand het steeds oor my vlees geheers. En na die bevryding wat ek besef het, wat 'n rol die vyand in my speel, kon ek dit tersyde druk. Dit is in elk geval bestraf in die naam van Jesus. En toe kon die krag en die mag van Yeshua kon oor my kom. En hy kon ook oor my vlees. En dit het nie maklik gebeur nie. Moenie dink dit is soos vingersklap van Mary Poppins nie. Ek moes ook nog lank bietjie stry. En weet jy wat? Uit dit uit het ek op heeltemal 'n ander manier begin bid. Soos byvoorbeeld die gebed oor die rug wat gebreek het. Wat ek het gebid. En ek het eenvoudig geweet dat hier gaan iets regkom. Weet jy dat my liggaam het is al 2 keer gediagnoseer met kanker. 2 keer moes ek die woorde hoor, mevrou, jy het kanker. En 2 keer het die dokters gesê, die laaste een het gesê, ek weet nie wat met jou te doen nie. Daar's geen kanker meer in jou lyf nie. Dit was soos 'n simfonieorkes in jou kop. Maar weet jy, hier is 'n spesifieke getuienis waarna ek graag wil verwys, maar ek wil net eers sê, wanneer ons hierdie pad stap, is die ontmoeting met die Vader verskriklik belangrik om werklik sy stem te leer ken, sodat ons in gebed voor hom kan staan. Ons moet hom ken deur sy woord, deur sy natuur. Hy praat met ons in drome en visioene. En jy het net ook weer aangehaal die vrede, wat ons werklik waar as ons skeidsregter moet leer ken. Maar kan ek asseblief hierdie ding sê? My vader pa, ek het hulle genoem vader pa en moeder ma. Hulle was twee kosbare mense, albei baie lief gewees vir die Here. En my pa was in 'n motorongeluk. Hy het afgery, saam met my sussie hulle, om in die Stilbaai te gaan vakansie hou, en toe het hy om 'n draai sy kar gerol. En ons is dadelik af Kaap toe, toe lê in George in hospitaal, en ek het daar langs sy bed gesit, en vader het vir my 'n skrif gegee in Spreuke. Ek het net my Amplified Bible daar gehad, en die skrif het gesê, do not remove the landmarks.
Sure.
En toe vra ek, vader,
wat beteken dit?
Gaan hy sterf? En ek ervaar, ja, hy gaan sterf. Kan nie vir jou sê wat dit aan my gedoen het nie. Nou weet ek dit. Wat sê ek vir die ander? Sharapakov. Ek kon nie vir hulle sê nie. Ek het net gesê, almal moet net asseblief kom. En weet jy, toe moes hy daar bly lê, almal van ons ouste dogter moes toe begin werk, en ons moet huis toe kom, maar help om in haar nuwe werk, en elke ding. En Christine, wat toe gebeur is, dat my sissie ontdek, dat my pa vir soveel jare elke maand 'n loterykaartjie gekoop het. Toe was dit nog nie in Suid-Afrika beskikbaar nie, die een in Australië en die ander in Duitsland. En ek besef toe net maar, want toe het ek al klaar met oom Willie Maree onderhoud gevoer daaroor. My pa het my daaroor gepraat nie, ek het nooit met hom daaroor gepraat nie. Maar oom Willie Maree het vir my daai skrif uit, is dit Jesaja 66 of 61 of ek kan nie nou onthou nie, wat praat van jy mag nie die geluksgodin dien nie, want dan maak jy jouself gereed vir Moloch. Weet jy, en ek het net besef maar my pa moet losgebid word van die ding, en dit gaan afwentel op die gesin ook, op almal van ons, en ek het vir vader gesê, nou wat nou? En hy sê vir my, dis soos die Jericho mure. En ek maak my klein bybelkie oop, dit was my nuwe New King James bybelkie, en ek maak hom oop op, and then there was the Jericho walls. Weet jy, en ek het my susters en my broer gebel, en ons het begin om ons te 7 dae, het ons allemaal om ons eie huise gestap. En vir vader gevra, asseblief, breek net hierdie mure af. En die laaste oggend het ons 7 keer omgestap, en toe het ons oor die telefoon verbondsmaal gehou saam, my broer in die Kaap, 3 sussies in Kroonstad, ek in Pretoria, en direk daarna toe bel ek die hospitaal, en hulle sê, as jy jou pa wil groet, moet jy nou dadelik kom. Christine, ons is in 'n vliegtuig en ons het afgevlieg. Nou, ons allemaal was baie lief vir vir sing. En ek en my een sis sit in vliegtuig en ons sit so en sing. Toe ons met my pa kom, toe het ek sy hand gevat en gesê, as pa ons kan hoor, druk my hand. En hy het. Om een lang story kort te maak, ons het die hele dag daar gesit, vir hom gesing, ons het al sy grapjes vir hom terug vertel, ons het vir hom alles vertel, hoe kostbaar hy vir ons was, dit was een dag van herinnering. En ons weet, ons pa het dit alles gehoor. Ons kon vir hom sê, dankie. En weet jy, uiteindelik het ook my dochter gekom, my man het gekom, wat uit in George gewerk, my sissie se man het gekom, van ook afgevlieg. En toe hy ook, maar voor hy kom, toe sê my ander sis, wat nou weet van hierdie goeie, sê toe, hy gaan binnenkort sterf, kyk, hierdie monitor beteken dit en daarin beteken dat, en toe haar man bel en sê, ek is op die lughawe, ek vlieg af, toe sê sy pa, Gert is op pad, brrr, die gaan al die goeders weer op.
Jo.
En toe het Gert gekom,
en,
en ons het weer een keer net een bietjie gesing en gepraat, en toe het Gert gevra, vir ons gevra, kan ons om een groet, en toe het Gert gebid. En vader, dankie gesê vir opa's lewe, en het vir opa gesê, dankie, vir wie opa vir ons was. En toe Gert sê, amen, toe gaan die bliepikkie, toe sy weg.
Die wonder van gebed, nie.
Die wonder van gebed.
Is nou iemand wat anoniem wil bly, wat sê, is die ek het dieselfde deurgegaan as jy? Hoe raak ek van dit ontslaan?
Ga na iemand toe wat saam met jou kan bid, jy kan dit nie alleen deur bid nie. Ga na iemand wat saam met jou kan bid, en wat werklik skrif oor jou kan bid, en wat jou kan salf, en wat die juk kan breek. En ek sê vir jou, jy sal vrykom.
Kom ons praat, so bietjie, ons het, jy het genoem dat jy iets daaroor wil noem, ook, dit kom ook voor in die laaste deel van die boek, soos jy sê waar jy persoonlik raak, maar as ons nie ons stories gaan deel met die regte mense op die regte tyd, as die Here ons lei nie, gaan dan nie genesing wees nie. Ek wil net gou lees wat sê Petra vir ons, sy sê so waar, Abba Vader sal ons nooit teleerstel nie, ons dien een groot God, dankie vir julle programme, bid, 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 ek is ook dieselfde, maar God maak vry.
Amen.
So, wat ek nou vir jou gesê het, ek skoom nou eie oor die gees van godsdiens, ons het, ons het nog een paar minuut om daar oor te gesels, en,
jy sien, dit is een van die goed waarvan ek bevry is,
ja,
kan ek jy net nog iets vertel van die ding, ek het, dat iets gebeur, wat my toe dat besef het, ek is nie goed genoeg nie, ek wil nie meer leef nie, en toe het ek regtig probeer om selfmoord te pleeg en dit het nie gewerk nie.
Dankie toch. En ek het daai wat oggend, ons gedoen het.
Ek het daai oggend by die werk gekom en Lauren Locke het my in die voorportaal gekry. En my gesê, what's wrong? En ek het wel gesê, I tried to commit suicide, but I couldn't even do that. Jy weet. Ek is so vrot, ek kan nie eens dit doen nie. Maar wie uit dit uit, maar toe moes ek daai week, moes ek Love Southern Africa dek vir Radio Kansel. En een van die mense, wat ek nie in onderhoud mee gereel het nie, wat maar die, toe sê die goal wat als my gereel het, jy moet met hierdie man praat. Ek praat met die man, maar ek is so gedaan en ek is so moeg, want toe het ek daar hele week, elke ochend, het ek gegaan na vrou toe, wat alles met my deur gepraat het. En sy het in die eerste plek van my gevra, is daar enige iets wat in jou is, waar oor jy, wat jy doen, wat jy nie oor beheer het nie. Hoor my mooi, doen jy goed, by herhaling, waar oor jy weet, jy het nie beheer nie. Jy het een probleem, jy het hulp nodig, want dit was my probleem geweest. Niet te min, daai hele week, elke oggend by daai vrou, en ek is in die een kant stoei ek met al die goed, en die ander kant dat ek al die mense opneem, en worth it wees, en weet jy, die uiteinde is, dat ek met daai man sit en praat, en toen ek besef, ek weet nie wat die man vir my sê nie, nou is land ek hierdie onderhoud. En toe ek klaar gemaak het, toe vat hy my hande vast, en hy sê, my sister, I have to pray for you. En hy sê, Lord, I praise your name that you will deliver the sister from. En hy gaan deur Rensha se lys, hy het nie een uitgelaat nie.
Land.
Dit was my bevestiging, dat dit werklik waar my waarheid is. Maar die geest van godsdienst was tweede op die lys. En weet jy, een geest van godsdienst is so slim. Hy weet so alles. Hy het sy eie wil, en dit is wat geskiet. Maar in die proces, steel hy God se eer. En hy doen alles volgens die letter van die wet, en die inspraak van die vader, kom nergens ter sprake nie. En dit is rechtig iets wat, waarvan ons allemaal moet, pas op, En dit is waar ek byvoorbeeld toe teruggekom het na God toe, wat met my gebeur het in my tienertyd al, soos dat ek voor die kansel gestaan het en gesê het, ek glo dat die leer van hierdie kerk die enigste ware leer is, en intussen het daardie kerk aan cessationism geglo. Cessationism is dat die werking van die geest van God gesterf het, saam met die laaste apostels.
Kom ons luister gauw na hierdie stemnota.
Hallo, dankie vir julle program. As mens nie genees nie, nie, en dan voel jy swak, maar God is met mens in alles. Wanneer die kinders groot is en jy het as 'n moeder deur 'n egskeiding gegaan en jy het iemand weer ontmoet en jy raak verloof en jy het nie ontslaag geraak van hy seer nie, dan dra dit oor na jou kinders toe. Dankie vir jou program en Psalm 91 is baie kragtig. Ons het laas week die 3 November my verloofde Henry se moeder verloor. Hou julle ons net in ons gebede en op grafte soos oormore die 10de. Dankie Jesus vir haar hulp bid. Amen.
Ek dink Estie is gepas om dalk nou met 'n gebed af te sluit. Ons het nou boodskapies gekry van mense wat deur pyn en seer in hulle lewe gegaan het, of tans daardeur gaan. Ek gaan net ter afsetting voordat jy vir ons bid. Dankie sê. Dankie dat jy kom kuier het vir die derde keer. Ek weet altyd ek en jy se kuiers raak nie op nie. Dankie vir die boek wat jy geskryf het. Ek herhaal die titel terwille van ons luisteraars. Ontmoet God in gebed. Deur Estie Geldenhuys. Dis beskikbaar by Lux Werby, enige boekwinkels landwyd. En ons program sal ook as potgooi beskikbaar wees op die Radio Kansel webwerf. Ek sê dankie vir Paul Manne vir sy tegniese bystand en ja, dit was 'n wonderlike tyd om saam met julle te kon deurbring, maar Estie, kom ons sluit af met gebed. Ons sal dit baie waardeer.
Dis reg. En ja, weet jy, ek wil sê ek stem saam en onthou die woord wat ek net nou gesê het, solank jy nie vergewe nie, gaan jy nie vergifnis kan ontvang nie. Want jou eie onvergifnis maak jou binnekant so vol. Daar's die plek vir die vergifnis van die Vader nie. Elkeen van ons moet by 'n plek kom van volkome vergifnis en weet jy, jy weet dat jy vergewe het as jou hele gesindheid teenoor 'n persoon verander. En as jou gesindheid nog steeds nie gaaf is nie, het jy nie klaar vergewe nie. Hemelse Vader, dankie. Dankie vir 'n lam wat geslag is. Dankie dat Yeshua aan die kruis kon hang, sodat U hom mag kon gee oor alle vlees. Dankie Jesus dat U dit vir ons gedoen het en dat U vir ons in U woord beloof dat as ons met ons hele hart en ons hele verstand en al ons kragte na U toe kom met 'n gesindheid wat U soek en nie in die eerste plek ons eie verligting nie. Nee, maar dat ons U sal soek. U antwoord. Dankie dat U presies weet wat in elkeen van ons harte aangaan. Dankie dat elkeen van ons nou net kan sit voor U en letterlik net kan vra, bedien U my. U wat weet, ween wat ek is, bedien my. Dankie Jesus vir wie U vir ons is. Dankie Vader, dat ons hoegenaamd na U mag kom om van U te hoor. Dankie Heilige Gees, dat U as die Gees van waarheid ons in dit alles begelei. Ons eer U, ons eer U, en ons loof U naam. En ek bid U seën af oor elkeen wat ooit na die program sal luister. Weerstaan die Satan en ontvang die seën van die Vader. Amen.
Amen. En kom ons sluit af met Nadine Blom wat vir ons gaan sing Ek kyk op na die berge. Tot volgende week dan. Totsiens.